Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faik qızı olacam. Bugün oktyabrın 22-si bazar günüdür. Bakıda bugün hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış olacaq. Axşam Böyük Qafqazın və Lənkəran Astara zonasının bəzi rayonlarında bir qədər intensiv yağış gözlənilir. Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Sizə gözəl istirahət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. İndi də gəlin baxaq bu saatə dək dünyada nələr baş verib. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İraqla bağlı taktika dəyişə bilər, amma Amerika qoşunları İraqdan çıxmayacaq. Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın separatçı liderləri Gürcüstanla birləşmənin əleyhinə olduqlarını bir daha bildiriblər. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfərə gedir. Shakespeare'in Hamlet'i əsasında Rusiyada çəkilən film Roma festivalında ən yaxşı film kimi mükafatlandırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, onun administrasiyası İraq üsyançılarına güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda cənab Bush söz verib ki, İraqla bağlı taktika dəyişmiş şəraitlərə uyğunlaşdırılacaq. Dünən həftəlik radio çıxışında cənab Bush İraqda zorakılığın güclənməsini Amerika qoşunlarının fəal əməliyyatları və üsyançıların apardıqları təbliğatla izah eləyib. Cənab Bush deyib ki, Amerika komandanları İraqda üsyançı hərəkatla bağlı daimi olaraq yanaşmalarını düzəldirlər. Buna baxmayaraq, Amerika öz mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Amerika prezidenti deyib. Biz bir şey heç vaxt eləməyəcəyik. Misiyamızı başa çatdırmayana dək döyüş meydanından getməyəcəyik. Vaşinqtonda bəziləri deyirlər ki, İraqdan çıxmağımız bizim təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək. Mən bununla razı deyiləm. Bizim İraqdan çıxmağımız terrorçulara yeni mövqələr tutmağa və oradan Amerikaya yeni hücumlar eləməyə imkan verərdi. Amerika prezidenti dünən Ağ Evdə yüksək vəzifəli hərbi rəsmilərlə İraqdakı vəziyyəti müzakirə eləyib. Amerikanın yüksək vəzifəli diplomatı deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda lovğalıq və axmaqlıq göstərib. Dövlət Departamentində Yaxın Şərq Məsələləri Bürosunun İctimai Diplomatiya Bölməsinin direktoru Alberto Fernandez Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində deyib ki, Amerikanın İraq siyasəti kəskin tənqid olunmalıdır. Eyni zamanda cənab Fernandez xəbərdarlıq eləyib ki, Amerikanın İraqdakı uğursuzluğu bütün region üçün də fəlakət olardı. O, İraqdakı fraksiyaları barışığa çağırıb. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar keçirib. Kremlin sözçüsü deyib ki, tərəflər Şimali Koreyanın nüvə böhranı və nüvə silahının yayılmaması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Xanım Rays Moskvada Novaya qəzetinin redaktorları ilə də görüşüb. Bu qəzetdə qətlə yetirilmiş jurnalist Anna Politkovskaya çalışırdı. Görüşdən sonra Amerika dövlət katibi deyib ki, Rusiyada jurnalistlərin taleyi böyük narahatlıq doğurur. Gürcüstandan ayrılmış Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın separatçı liderləri Sergey Bagapş və Eduard Kakaiti Gürcüstanla birləşmənin əleyhinə olduqlarını bir daha bildiriblər. Cümə günü Rusiya prezidenti Tbilisiyə xəbərdarlıq eləyib ki, Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan bu iki regionda hərbi toqquşmaya başlamayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 26 yaşlı əskəri Arif Əliyev həlak olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə hadisə dünən gecə Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının Füzuli rayonundakı təmas xəttində baş verib. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əf fərmanı imzalayıb. Ramazan bayramı münasibəti ilə verilən fərmanla 106 məhbus əf edilib. Əf olunanlar arasında böhtan atmaqda təqsirləndirilən və bir il azadlıqdan məhrum edilən Böyük Millət Qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlli və şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasında ittiham edilərək bir il həbs cəzası alan Milli Yol Qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli də var. Çox sayılı müraciətlərə baxmayaraq, narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilərək 3 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun adı əf siyahısında yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir il ərzində ona qarşı olan bütün haqsızlıqları bir anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu bildirir və ona qarşı irəli sürülən ittihamlara xitam verilməsini istəyir. Bunu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Mən bunu Fərhad Əliyevin ağzından bəyan edirəm. Bütün bu bir illik məhrumiyyəti və əziyyəti bir anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazırdır.
Elton Quliyev Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən il oktyabrın 19-da həbs edilib. O, dövlət çevrilişinə cəhddə və korrupsiyada ittiham edilir. Bu yaxınlarda onun həbs müddəti daha 6 ay uzadılıb. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Rusiyada Shakespeare'in Hamlet'i əsasında müasir stildə çəkilən film Roma'da keçirilən 1-ci beynəlxalq film festivalında ən yaxşı film kimi mükafatlandırılıb. Qurbanı oynayaraq adlı filmin rejissoru Kiril Serebrinikovdur. Bu bir ailə dramasıdır və filmdə bir gənc tələbə dünyasını dəyişmiş atasının zəhərləndiyini aşkar eləyir. Efirdə xəbər ətər verilişi də proqramımız davam eləyir. Cənubi Qafqaz Respublikalarında uşaqlar regiondakı münaqişələr barədə nə bilirlər? Bu barədə Qafqaz Qovşağının bugünkü buraxılışında söhbət gedəcək. Qafqaz Qovşağını Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Erməni psixoloq tarixdən yumşaq danışmağın əleyhinədir.
Yetimin çanqaças bahi qanqnat
Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq olanı gizlətmək olmaz.
Türkiyə düşmən olmasaydı ermənilərin soyqırımını etiraf eləyərdi.
Azərbaycanda məktəbli münaqişələr barədə nə bilir?
Ermənistan, Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Gürcü məktəbli gürcü əskərini də qınayır.
Xedriyonlar orada elə şeylər elədilər ki, abxazların çoxu gürcülərə nifrət eləyir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSGM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Münaqişələrdən ən çox əziyyət çəkən əsgərlər yox, əhali, xüsusilə də uşaqlardır. Save the Children təşkilatının bu ilki hesabatında deyilir ki, münaqişə müharibə zonalarında yaşayan 43 milyona qədər uşaq təhsil almır. Təşkilat bildirir ki, məhz təhsil sülhün bərpasında, ölkənin yenidən inkişafı, zorakılığın dayandırılmasında mühüm rol oynayır. Amma sülh üçün yəqin münaqişənin həlli yolunu, sülhü tapmağın yolunu öyrətmək lazımdır. Uşağa münaqişə barədə nə demək olar? Sual xüsusilə Qarabağda baş verənlərdən sonra mübahisə yaradır. Kimi uşaqlara təsir eləməyə, uşağa kiminsə düşmən olduğunu deməyə doğru bilmir, kimi də hesab edir ki, məhz düşmənini vaxtında tanımadığı üçün azərbaycanlı Qarabağı itirdi. Bəs Azərbaycan məktəblərində uşaqlara münaqişədə nə deyirlər, dərsliklər tarixdə nəyi öyrədir? Bunu Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərli araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Münaqişələr haqqında hansı dövlətlər arasında müharibələr?
Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdi Nigar Məmmədova deyir ki, münaqişələr haqqında o tarix dərsliklərindən öyrənir. Öyrəndikləri isə bunlardır.
Çox barədə yazılır. Ermənistan, Azərbaycanla münaqişələri var. Sonra Gürcüstanla Rusiya arasında olan müharibələrdən bəzi dərsliklər də yazılır.
Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində tarixi münaqişələr haqqında 7-11-ci siniflərin Azərbaycan tarixi və dünya tarixi dərsliklərində bəhs olunur. Bura qonşu dövlətlərlə və Azərbaycan xanlıqlarının özləri arasındakı münaqişələr daxildir. Məktəblərdə bu ildən keçilməyə başlanan insan və cəmiyyət dərsliyində də Qafqaz regionundakı eləcə də beynəlxalq münaqişələrə geniş yer ayrılıb. Bu dərsliklərin müəlliflərindən olan tarixçi Əkbər Qocayev deyir ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elm olmasa da müəlliflər çalışırlar ki, tarixdə baş verənləri şagirdləri olduğu kimi çatdırsınlar.
Münaqişələri verərkən bizim heç də məqsədimiz şagirdlərdə hansısa xalqa, hansısa dövlətə və yaxud millətə qarşı kin, nifrət, qəzəb hissi oyatmaq məqsədi daşımır. Sadəcə olaraq bu münaqişənin mahiyyəti, onun törədilmə səbəbləri, münaqişədə kimin haqlı və yaxud kimin haqsız olması və açıq şəkildə sual da qoyula bilir ki, bu münaqişənin ola bilərdimi, olmaya bilərdimi və yaxud siz bunun həllinin daha hansı yollarını görürsünüz?
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru İlxan Mehdiyev deyir ki, bu il orta məktəb dərsliklərində münaqişələr mövzusunu araşdırıb. Qənaəti isə belə olub ki, Azərbaycanda şagirdlərə münaqişələr haqqında tam məlumat verilmir.
Bizdə o dərsliklər Sovet dövründən qalma dərsliklərdir və onun da bir qismi indi biraz dəyişilib və o da elə bir hala salınıb ki, heç onu məktəblər oxuduğu zaman da axıra kimi anlaya bilmir. Yeni münaqişələr ümumiyyətlə əks olunmur. Çünki yeni dedikdə bizsə əsas indi keçmiş Sovetdə və Balkanlarda olan məsələləri nəzərdə durur. Amma tutaq ki, götürək erməni-Azərbaycan münaqişəsi, o da dərin yox, daha çox səhti ifadə olunur.
Tarix dərsliklərinin müəllifi Əkbər Qocayev isə tənqidlərlə bir o qədər də razı deyil. O deyir ki, şagirdlərə beynəlxalq və regional münaqişələr öyrədilir. Kitablar son illər nəşr olunsa da məlumatları şagirdlərə çatdırmağa çalışırlar.
Elə qlobal münaqişələr var ki, biz bunları öyrənməliyik. Məsələn, Karib böhranı olub 60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Sovet İttifaqı arasında Fələstin problemi ilə bağlı olan münaqişə tarix dərsliklərində öz əksini tapıb. Bu günlərimizin münaqişəsi, Kosovo münaqişəsi, sonra Çeçenistan münaqişəsi. İraqda baş verən proseslər də təbii ki, ən yeni tarix dərsliyində obyektiv şəkildə öz əksini tapıb.
Əkbər Qocayev deyir ki, regional münaqişə kimi dərsliklərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu il 8-ci siniflərdən öyrədilir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərə daha geniş yer vermiş. Yəni 8-ci sinif uşaqları ilk dəfə olaraq 11-ci sinifi gözləmədən artıq 8-ci sinifdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bütün dünya üçün nə qədər böyük bir təhlükə törətdiyini, nə qədər faciələr gətirdiyini konkret şəkildə öyrənirlər.
Sülh və Münaqişələr Mərkəzinin direktoru İlxan Mehdiyev isə dərslik müəllifi ilə razı deyil. Onun fikrincə, beynəlxalq münaqişələr kimi regional münaqişələr məktəblərdə yaxşı öyrədilmir.
Məktəblər də münaqişə bunun mahiyyəti haqqında açıq bir fikrə sahib deyillər. Onlar sadəcə primitiv bir, belə deyək, torpaqlar işğal olunub, qaçqınlar var. Bu cür səbkidə ancaq informasiya malikdir. Onlar geniş bir elmi biliyə malikdir. Çünki o bilik verilmir. Elə öyrədilsin ki, o Azərbaycanın arqumentlərini köklü surətdə ifadə edə bilən bizim gənclər əsasən olduqca primitiv danışırlar.
Mənim söhbət elədiyim şagirdlər isə deyirlər ki, dərsliklərdən yadlarında qalan daha çox Qarabağ münaqişəsi haqqında yazılanlar və müəllimləri ilə olan fikir mübadiləsi olub.
Dərs müddətində sual verirlər. Ermənilərə keçmişə çox dostluq elədi, axıda bizə pislik elədilər.
Bizə bu ədəbiyyatlarda, tarixdə də deyilir. Azərbaycan ermənilər aldadı, sonra da zərbə vurduqlar heç vaxt unutmayın.
Ermənistan, Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına göz dikmiş. Tarix dərsliklərində bunu öyrənirik.
BMT Baş Assambleyasının tövsiyəsi ilə keçən ildən Azərbaycan məktəblərində tolerantlıq, dini dözümlülük haqqında da dərslər keçilir. Tolerantlıq şagirdlərə insan və cəmiyyət dərsliyində öyrədilir. Bu haqda məlumat verən Təhsil Nazirliyi yanındakı Təhsil Problemləri İnstitutunun şöbə müdiri Pirəli Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də şagirdlərə başqa millətlərdən və başqa dinlərdən olanlara hörmətlə yanaşma öyrədilirdi.
Digər dindən olan insanlara qarşı hörmət göstərilmək. Bizdə heç bir dini ayrı seçkilik yoxdur. Müxtəlif millətlərin yaşadığı, məscidlərin, kilsələrin olduğu bir ölkədir bizim ölkə.
Pirəli Əliyevin verdiyi məlumata görə gələcəkdə də orta məktəblər üçün başqa millətlərlə və başqa dindən olanlarla birgə yaşayışın əsasları haqqında yeni dərsliklərin çapı planlaşdırılır. Söhbət elədiyim şagirdlər isə dərsliklərdə tarixi münaqişələrin çox çətin dildə çatdırıldığını, buna görə həmin dərsləri istədikləri kimi qavraya bilmədiklərini dedilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da tarix dərslikləri haqda fikir ayrılığı var. Bəzi siyasətçilər, hətta psixoloq, şagirdə düşməni tanıtmağın vacib olduğunu deyir. Dərsliklərdə düşmən obrazının yaradılmasını istəyirlər. Amma qarşı çıxanlar da var. Bu barədə İrəvandan Erik Razaryan danışıb, reportajla sizi İlki Məmmədov tanış eləyir.
Hayastani qırtüçən yev qitüçən naxararüçən vuruşman.
Ermənistan Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə məktəblər Ermənistan tarixini 5, 6, 7, 9-cu sinifdə öyrənirlər. Dərsliklərdə Ermənistanın eradan əvvəl 9-cu əsrdən 1995-ci ilə qədərki tarixi öyrədilir. Ermənistan tarixi boyu çox müharibələr olub, düşmənlər də olub, dostlar da. Dərsliklərdə bəzən bir ölkə həm müttəfiq, həm də düşmən kimi öyrənilir. Məktəblər bu dərsliklər barədə nə düşünürlər?
Məncə Ermənistanın düşməni olmayıb. Mən onları qarşı tərəf ya da rəqib adlandırardım. Düşmən yox.
Məncə Ermənistanın düşməni Türkiyədir. Türkiyə düşmən olmasaydı, ermənilərin soyqırımını etiraf edərdi.
Mən düşmən deyəndə hansısa xalqı yox, onun hökumətini nəzərdə tuturam.
Dərsliklərdə daha doğrusu qədim və orta əsrlər barədə tarix kitablarında müəlliflər düşmən, qarşı tərəf sözlərini tez-tez işlədir. Amma 20-ci əsrdən danışan kitablarda belə sözlərə çox az rast gəlmək olar. İstənilən halda düşmən surəti şagirdlərin düşüncəsinə təsir eləyir. Psixoloq Samvel Xudayan deyir ki, tarixi faktlara əsaslanan şagirdlər hansısa ölkə haqqında xüsusi təcəvvürə malik olurlar.
Çox qədimdə baş verənləri şagirdlər tarix kimi qəbul edirlər. Amma son dövrlərdə baş verənlər uşaqların dünya görüşünə təsir eləyir. Amma bu barədə danışmamaq olmur. Çünki bu da bizim tarixdir.
Psixoloq hesab edir ki, tarixdə baş verənləri yumuşaq şəkildə təsvir eləmək lazım deyil.
Nəysə olubsa, onu demək, o barədə danışmaq lazımdır. Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq, olanı gizlətmək olmaz.
Ananya Şirakatsı adına kollecin tarix kafedrasının rəhbəri Qagik Ovakimyan deyir ki, Ermənistan tarixi barədə kitablarda düşmən ya da müttəfiq obrazı yoxdur. Onun fikrincə, dərsliklər dünyəvi, humanist dəyərlərə uyğun yazılıb.
O dərsliklərdə yazılanlar yalnız faktlardır. Dost, düşmən söhbəti deyil. Bütün mətnlər humanist dəyərlərə uyğundur.
Agresiv, gec vaçko.
Սակայն որոշ քաղաքական գործիչներ գտնում են, որ
բայց սիասետներ հիսաբ էլիլեր չի տարիք դասիլերը հەم դե տարբեյի ֆունկցիա դաշիր։ Ոնա յուրա դասիլերդ դուշման օբրազդա տասվիր օլմալդի։ Məsələn, Erməni ayrı ordeni cəmiyyəti partiyasının sədri Armen Avitsyan belə fikirləşir.
Armen Avitsyanın այս կարծիքին է.
Մենք պարտավոր ենք պարզապես ունենալ հակառակ
Biz düşman obrazını yaratmalıyıq, çünki bizim düşmənlər də belə edirlər.
Գեկող ուրեմն վտանգներին.
Հայոց համազգային շարժման երիտասարդական
Amma Erməni gənclərinin milli hərəkatının lideri Karen Karapetyan əks fikirdədir. Onun sözlərinə görə dərsliklər faktlardan danışmalıdır, siyasi xarakter daşımamalıdır.
Այլ ոչ թե կրեն քաղաքական բնույթ.
Բացատրելու ոչ մի բան արհեստական օրենք երտեր։
Սյունի շաշլդա դուշման օբրազի yaratmaq olmaz, xüsusilə də tarix dərsliklərində. Belə süni faktlar şagirdlərə yalnız mənfi təsir eləyir.
Nişanlıqmə xəğəl yerəxanərin, որոնք նորեն մուտք գործում կյանք.
Bu da İrəvandan Erik Razaryanın reportajıydı.
Diaspora fəaliyyətin götürsür kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyə heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bir filosofun dediyinə görə müharibə, münaqişələrin kökünü tarixçilərlə ədəbiyyatçılar hazırlayırlar. Silahlı münaqişə tez qurtara bilər. Filosofların, tarixçilərin, xalqların keçmişi barədə mübahisəsi illərlə davam edir. Bəs Gürcü məktəblərində tarixçilər, ədəbiyyatçılar uşaqlara münaqişə haqda nə öyrədirlər? Bu suala Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış edir.
Sakartvelos qollebşi daqebuli reformebi saxamtxvaneloebi şetsvlasat gulismaps.
Gürcüstan məktəblərində islahatlar dərsliklərin dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Hələ ki 1-ci, 7-ci, bir də 10-cu siniflərin şagirdlərinin təzə dərslikləri var. 10-cu sinif şagirdlərinin tarix kitabları bizim də valideynlərimizin də istifadə elədikləri dərsliklərdən tam fərqlidir. Dərslik müəlliflərindən biri Nino Kigoradzenin dediyinə görə, indiki metodika şagirdə sadəcə hadisənin tarixini əzbərlətməyə yox, hansısa dövr barədə təsəvvür yaratmağı nəzərdə tutur. Tarixin niyə öyrədildiyini başa salır.
Musavlis qatvisnobiyerəbəs tura saçiruva istoriyi çoddan.
Rəris istoriya, rato stavot istoriyas, rogur movəbqrat, ayam...
Tarix nədir, tarixi niyə öyrənirlər, mənbələrlə necə işləmək lazımdır, tarixi bilgilər nəyin əsasında formalaşır. Yəni, əsas məqsəd tənqidi yanaşmadır ki, bu da adi mənşət təsəvvürlərindən ibarət stereotipləri dağıdır. Bu isə çox vacibdir, çünki sonra, məsələn, Abxaz münaqişəsi ya da bunun kimi siyasi suallar çıxanda tənqidi yanaşma cavab tapır, çıxış yolunu göstərir.
Այս մեր խելշը ուծղոպց, որոմ նախոն կամուսավալ։
Սակրտվոս ուախլես իստորիս ախալի սախամդխոնելու ջեր արարսեպովս։
Gürcüstanın ən yeni tarix kitabı hələ ki köhnə dərslikdir. 11-ci sinif şagirdləri 2004-cü ildə nəşr olunan dərslikləri oxuyurlar. Həmin dərsliklərdə isə Abxaz münaqişəsi haqqında yarım səhifə danışılır. Yəni 11-ci sinif şagirdi Abxaz münaqişəsi barədə dərsi gələn ilin yazında keçəcək. Hərçənd televiziyalar vasitəsilə şagirdlərin bu barədə öz təsəvvürləri var. Tbilisidəki 6 saylı məktəbin şagirdlərindən soruşanda ki, Abxazla Gürcünün fərqi varmı? Deyirlər az.
Qitxazə, qansxovdəbi tu ara ertməni diskan, kartoləbi də abxazəbi, basu xobədrum nəqləbət.
Təliyən anbı tarqaq xobədrum, ərtət xorub, tədədə ərtik o anayı o.
Yəqin çox fərq yoxdur. Axı, əvvəl bir yerdə yaşayıblar, bir ölkə olub. Sadəcə onlar da nədənsə incəyiblər, biz də. İndi bir-birimizə başqa gözlə baxırıq.
Rus xoğana ilət uğurab, duqa ərtməni.
Ülkəm bir ədə, ümə bir ədə desə də,
Şəxsən mənə elə gəlir ki, ikisi də yaxşı xalqdır. Asetinlər də, Abxazlar da. Heç kim fikirləşməməlidir ki, ay filan kəs asetindir, Abxazdır, Gürcü deyil.
Kön yer onu biz ərər deyəndə, asim.
Mənəm ümidə etqəbədə çoğlu bir ötxorluyən Abxazı bir tanırdı.
Müharibə başlamamış Abxazlarla adi halda yaşayırdıq. problem də yox idi. Amma müharibədən sonra pis şeyləri yada salırlar. Abxazlar haqqında yox, müharibə dövrü barədə pis şeyləri. Heç kim demir ki, sən Abxazsan, səni qəbul eləmirəm. Belə daha düzgün olardı. Sən Russan, səni qəbul eləmirəm. Çünki Abxaziyanı biz Rusiyaya görə itirmişik.
Rəsarunda paradoksula çıxırdış, çəmi bolu axılqazda respondenti.
Qəribə də olsa, bunu deyən qızın nənəsi Rusdur. Əlbəttə, Leka Rus nənəsini çox istəyir. Abxaziyanın itirilməsində nənəsini günahlandırmır.
Mizbraz Verxedəvs. Ninok İğuradişənişnit Vinaydın.
Ninok İğuradzanın dediyinə görə hər şey. Ölkələrə olanları münasibət dəyişəndən sonra dərslikləri siyasi yanaşmalardan mümkün qədər təmizləmək lazımdır.
Qanilo maksimalur tavisupali unda iqos politikuri konjunkturiskan.
Qalapeli qoyitsuleba. İmdor axı Türkiyə roməl çəntəsə.
Hər şey dəyişəcək. Türklərlə qan düşməni idik. İndi yaxşı qonşuyuq. Gürcüstanın yarısı Türkiyəyə gedib gəlir. Ona görə də belə elmi baxımdan əsaslı stereotipləri dərsliklərə salmaq düzgün deyil. Məsələn, deyəsən ki, filan çar mütləq dahi olub. Ya da asiyalı, ya fars hiyləgərdi mütləq kələk gələcək.
Amusavleli, isaris plidi. Moqatqoebs.
İstoris məsnərbədə doktoru Giya Ançabadze istoris kurs
tipi. Tarix elmləri doktoru Giya Ançabadze həm Tiflis həm də Suxumi Universitetində mühazirə oxuyur. Onun Abxaziyanın tarixi barədə Suxumidə çap olunan dərslikdən xəbəri yoxdur. Dərsliyin müəllifləri Stanislav Lakoba, bir də Alek Bqajabadır. Giya Ançabadze hesab edir ki, Abxaziyada tarixə münasibət eyni ilə 19-cu əsrin əvvəlindəki Gürcüstanda tarixə münasibət kimidir. O vaxt cəmiyyətdə millətçilik hissləri güclü idi.
Sazogadoebashi nasionalizmis grznoba mimata.
Təəssüf ki, bu his yüzlənir. Yəni, biz Abxazlar elə yaxşıyıq ki, bizim böyük ənənələrimiz olub. Biz belə böyük, cəngavər olmuşuq. Əsasən bu barədə danışılır. İndi elə dövrdür ki, millə əfsanələr danışılır. Elə burada da Gürcü-Abxaz münaqişəsinə əsaslanılır. Deyilir ki, bax, bu müharibəni tutduq və s.
Aztek qanqobilebəbiz qatvalisinəbit Giyançabadze.
Ançabadzenin fikrincə belə yanaşma olduğu üçün Gürcü-Abxaz tarixçilərinin vahid tarix yazması mümkün deyil. Alim bir dəfə belə bir cəhdin uğursuz olduğunu deyir.
Zarumatəbəli uqa opila.
Ertxil viqavi orqanizatori kartvelədə...
Mən bir dəfə 2003-cü ildə Moskvada Gürcü-Abxaz tarixçilərinin görüşünü təşkil elədim. 6 nəfər yığıldı. Mübahisə elədilər, bir-birini qınadılar, axırda ümumi pres reliz yaydılar. Ümumi bir material hazırlamaq mümkün deyil. Amma belə bir şey eləmək olar. Eyni zamanda iki cavab, iki yanaşmadan ibarət material hazırlamaq olar. Amma onu da eləmədilər. Ona görə də ümumi bir fikrin olacağını mən təsəvvür eləyə bilmirəm.
Ertiyani azreikna şemuşavuliyəs müvərsarum idgeniyə.
Hətta Gürcüstandakı məktəblilər arasında elələri var ki, Gürcü əskərlərinin bir hissəsinin çox qəddar olduğunu bilir. Məhz buna görə Abxazlarla müharibədən sonra Abxaziyada Gürcülərə qarşı kin yarandığını deyirlər.
Hə, gürcülər sevmirlər. Mixedrionlar orada elə şeylər elədilər ki, Abxazların çoxu gürcülərə nifrət eləyir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin. Vasitəsilər olmadan da barışarlar.
Öz yaşadığın Abxazla görüşsən, nədən danışardın?
Siyasətdən danışmazdıq. Yaşadığım Abxaz qızı olsa, üstəlik qəşəng olsa, yəqin tamam başqa şeylərdən danışaram. Siyasətdən əlbəttə danışmaram.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovalinin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər buraxılışı da indi də bir daha hava haqqında. Bakıda bugün hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda da bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Axşam Böyük Qafqazın və Lənkəran Astara zonasının bəzi rayonlarında bir qədər intensiv yağış gözlənilir.
Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər verilişi sona yaxınlaşmaqdadır. İndi də gəlin bir daha son xəbər başlıqlarını yada salaq. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İraqla bağlı taktika dəyişə bilər, amma Amerika qoşunları İraqdan çıxmayacaq. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı liderləri Gürcüstanla birləşmənin əleyhinə olduqlarını bir daha bildiriblər. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfərə gedir. Shakespeare'in Hamlet'i əsasında Rusiyada çəkilən film Roma festivalında ən yaxşı film kimi mükafatlandırılıb. Bu qədər. Bir xəbər ətərin də sonuna gəlib çatdıq. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faiq qızı idim. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir. Növbədə panorama proqramıdır. Bugünkü rubrikada son günlər Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərdən söhbət gedəcək. Panoramanı Babək Bəkir aparır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, Mehman.
Bu həftə Dövlət Əmlak Komitəsi ilə Azadlıq qəzeti arasında bu qəzetin binası ilə bağlı mübahisələr xeyli gərginləşdi. Artıq bildiyimiz kimi Əmlak Komitəsi qəzetin Xəqani 33 ünvanındakı binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıb. Bu bina Azadlıq qəzetinə 1993-cü ildə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə verilib, ancaq şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamında göstərilmir ki, bu bina qəzetə icarəyə verilib, yoxsa balansına verilib. İllərlə çəkən bu mübahisələr artıq dediyim kimi o həddə çatıb ki, Əmlak Komitəsi iddia edir ki, qəzet binadan ödənişsiz qaydada istifadə etməklə dövlətə 30 min manat ziyan vurub və həmin binanı boşaltmalıdır. Həmin binadasa Azadlıq qəzetindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir sıra qəzet və hüquq müdafiə təşkilatı və o cümlədən də Mehman bəyin rəhbərliyi etdiyi Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Bax, Mehman bəy, sizcə bütün bu mübahisələrə səbəb nədir? Yəni, səbəb odurmu ki, bu bina Azadlıq qəzetinə verilərkən sərəncamda onun hansı şərtlərlə verildiyi göstərilməmişdi və Azadlıq qəzeti ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında icarə müqaviləsi yoxdur? Yoxsa bunun başqa ciddi siyasi səbəbləri var? Necə bilirsiniz?
93-cü ildən Turan İnformasiya Agentliyi yerləşib orada. Mən də o binada demək var ki, 93-cü ildən özümdə otururam, işləyirəm və bütün prosesləri bilirəm. Ona görə də bir mənalı mən bildirmək istəyirəm ki, bu siyasi məsələdir. Siyasidir. Siz bilirsiniz ki, öncə mətbuat konfransı keçirəndə Azadlıq qəzetində orada Said Məmmədov şünas bildirdi ki, o zaman qərar veriləndə o icra hakimiyyətində idi onda. Bakı şəhər icra hakimiyyətində və orada qərar verildi ki, yerləşdirilsin və orada göstərilmiş ki, balansa verilsin.
Ancaq sərəncamda...
Yox, orada qərar var. Qərara baxmaq lazımdır. Biz sərəncam verilir. Ancaq orada qərar vardı. Çünki Bakı şəhər deputatlar soveti vardı. Orada belə deyək, səs verməklə qəbul olunurdu qərarlar. Bütün belə qərarlar. Onda da o qərar səsə qoyulmuşdu və qərar qəbul olmuşdu ki, balansa verilsin. O qərarı qaldırmaq lazımdır. Bütün sənədləri qaldırmaq lazımdır. O sadəcə qısaca bir sərəncamdır ki, yerləşdirilsin. Yerləşdirilsin. Orada deyilmir ki, icarə versin və s. Ancaq bu başqa məsələdir. Yəni indi verə də bilərdi, verməyə də bilərdi. Bunu müəyyənləşdirməli dövlət orqanları. Azadlıq qəzeti 93-cü ildə mən deyirəm də mən ora gələndə dəfələrlə Sabah icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Başqa bir dövlət orqanlarına müraciət eləmişdi ki, müqavilə bağlansın. Çünki o vaxtı məsələlə qaldırdı ki, binadan çıxarılsın. Və hər dəfə də məsələ qalxanda, deməli Azadlıq qəzeti tərəfindən də məsələ qaldırılır ki, bu deməli icra müqaviləsi bağlansın. Həmişə də bundan qarşı tərəf yayınırdı.
Ancaq dövlət əmlak bir dəqiqə məsələ üzr istəyirəm, mən elə burada yeri gəlmişəm qeyd etməliyəm. Danışanda onlar bildirirlər ki, qəzet yəni uzun müddət əvəzsiz olaraq deyək ki, bu binadan istifadə edib və dövlətə 30 min manat ziyan dəyib. Qəzet həmin o ziyanı ödəməyənə qədər onlar müqavilə bağlaya bilməzdilər.
Yox, bir dəqiqə də biz ziyan deyəndə nə deməkdir ziyan? Ziyan bir sizin nəsə olur, mənlə sizin aranızda bir deyək ki, müqavilə var. O müqavilənin şərtləri göstərir ki, mən bir kvadrat metrinə görə nə qədər ödəməliyəm, hansı vaxtda ödəməliyəm və s. Bu müqavilə sənəd olmayan yerdə nəyin əsasında qəzet ödəməlidir pulu? Məsələn, başa salın da məndə. Bu məsələ qalxmışdı. Nəyin əsasında qəzet ödəməlidir? Məsələn, mən sizə deyim, 5 il bundan qabaq Dövlət Əmək Komitəsindən gəldilər, ölçdülər binanı, otaqların hamısını, kim yerləşir, harda yerləşir, kimə nə qədər yer məhsusdur və s. Bunlar hamısı keçirilib. O məqsədlə ki, ya özəlləşdirilsin, ya da ki, müqavilə bağlansın, ya başqa bir qərar verilsin. Dövlət Əmək Komitəsi belə deyək də, məsələni belə baxıb başlı başına süni şəkildə mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, yenidən bu siyasi motivlər var burada və müqavilə bağlamır, heç bir tədbir görmür və hər il əgər iddia qaldırsaydı ki, bu il məsələn deyir ki, verin, vermir, ikinci il qaldırır iddia ki, verin, vermir, oturub 10 il sonra gəlir deyir ki, bir sən nə, sən mənə 10 illik iddia kimi verməlisən, bir, ikincisi, biz şəxsən Turan İnformasiya Agentliyi 2000-ci ildə Dövlət Əmək Komitəsinə müraciət eləmişdi ki, biz istəyirik bu binadan çıxaq. Bizə başqa yerdə bir yer verir, biz yerimizi təhvil verib çıxırıq buradan. Bizə cavab gəldi ki, imkan yoxdur və s. İkinci, ondan sonra məktub yazdım ki, icara bağlayaq. Dedilər ki, onda sənəd təqdim edin ki, sizə bu yer qanunu verilib, verilməyib. Məndə isə müqavilə bir Azadlıq qəzeti ilə ki, biz Azadlıq qəzetinə informasiya xidməti göstəririk. Onun müqabilində onlar bizə yer veriblər orada.
Mehman bəy, bir şey soruşum. Əgər Dövlət Əmlak Komitəsi bu icarədən belə deyək də, əgər yəni sizin dediyiniz kimi bir qədər qaçdısa, onda deyək ki, Azadlıq qəzeti və yaxud indi bilmirəm, indi orada yerləşən təşkilatlar da ola bilərdi ya ola bilməzdi. Əsas Azadlıq qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsinin məhkəməyə verə bilməzdi ki, yəni ki, icarə müqabiləsinin
bağlı. İş ondadır ki, Azadlıq qəzeti
indi əlində əsas
başa düşdüm. İş ondadır ki, bu vaxta kimi icarə haqqı verilməsi məsələsi qaldırılmayıb. 92-ci ildən bu yana icarə haqqı ödəmək məsələsi qaldırılmayıb dövlət tərəfindən. Və söhbət ondan gedib ki, hə, bəli, sizə verilib bu yer, siz burada oturmuşsunuz, indi bir qərar çıxarırsınız ki, siz buradan çıxalmalısınız. 94-cü ildə mən özüm şəxsən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarını görmüşəm, Allah verdiyin imzası ilə ki, Azadlıq qəzeti bu binadan çıxarılsın. Və mən sizə deyim, 94-cü ildə mən şəxsən Meyman Əliyev prezident aparatında danışıqlar aparmışam. Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında vasitəçilik eləmişəm. Və orada siyasi tələblər qoyulmuşdu ki, Azadlıq qəzeti binanı tərk eləsin, əgər bu şərtləri yerinə yetirilməsə.
Hansı şərt?
Mən deməyəcəm hansı şərtdir. Qoy prezident aparatı deyək ki, mən çünki istəmirəm bu məsələni açım. Qoy desinlər ki, Meyman Əliyev qoyarsın desin, mən deyərəm hansı şərtdə qoyulmuşdu. Və o şərtlər də Azadlıq qəzetindən belə deyək, müəyyən vaxt yerinə yetirilirdi. Və ona görə də qaldı var orada o sərəncam ləğv olundu. Yəni qoydular stolun altına getdi. Bu sərəncam şəxsən görmüşəm mən.
Mustafa Hacıbəylinin sualı var. Mustafa Hacıbəyli Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru. Buyurun Mustafa bəy.
Mehman bəy, Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə yanaşı, bildiyimizə görə bu yaxınlarda Hürriyyət qəzetinin redaksiyası ilə bağlı da məhz qərargahdan çıxarılması yaxud onun cari haqqının ödənməsi ilə bağlı Əmlak Nazirliyindən müraciət edilib. Eyni zamanda Qanun jurnalının redaksiya problemi yaradılıb. Mənim bildiyimə görə Müsavat partiyası ilə də hakimiyyət arasında 3 il bundan əvvəl bağlanan müqavilənin müddəti noyabr ayında bitib və Yeni Müsavat qəzeti də həmin partiyanın qərargahında yerləşir. Həmin icarə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı da hüquqşünas Əmlak Nazirliyində olub, amma deyiblər ki, icarə müqaviləsi uzadılmayacaq. Sizcə bu Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinə aid İqtisad Məhkəməsinə verilən iddia bu digər qəzetlərlə bağlı yaradılan məhz indi üzə çıxan problemlə bir xəttədir, bir həlqədədir, yoxsa başqa məsələlərdir?
Əlbəttə ki, bir xəttədir. Mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrindən birbaşa təzyiq forması.
Ancaq üzr istəyirəm.
Burada iki məsələ də var.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Bu Dövlət Əmlak Komitəsindən bildirirlər ki, tək bəzi qəzetlərə yox, həm də ümumiyyətlə icarə müqaviləsi ödəməyən müxtəlif, yəni qurumlara onlar bu tip məktublar göndəriblər. Yəni ümumilikdə onların deməsinə görə 1200-dən çox təşkilata bu tüm məktub göndərilib, tək qəzetlərə yox və onlardan haradasa 600-ə qədəri haqqında belə iddia qaldırılıb. Yəni, icarə müqaviləsi ödənilmədiyinə görə binadan çıxarılma məsələsi qaldırılıb və üstəlik məlumatlara görə bəzi qəzetlərin, yəni problemi ilə Azadlıq qəzetinin problemi bir qədər fərqlidir. Məsələn, mən Qanun jurnalı ilə bağlı məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. İkinci özəlləşdirmə ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində ümumiyyətlə bir sıra qurumlara, o cümlədən də qəzetlərin müraciətlər edilib ki, onlar yerləşdikləri binaları ya özəlləşdirməlidirlər, ya da ki, binadan çıxmalıdırlar. Yəni, qanun jurnalı ilə də bağlı problem belədir.
Mən belə bir şey eşitməmişəm ki, kiməsə təklif eləsinlər ki, məsələn, Şahbaz Xudoğlu mənə bir şey deməyib ki, bizə təkliflər ki, özəlləşdirsin.
Yox, üzr istəyirəm. Mehman bəy, hətta Şahbaz Xudoğlu qanun jurnalının redaktoru bizimlə söhbətində bildirdi ki, hətta onlara binanın qiymətini də deyiblər. Yəni, Şahbaz Xudoğlu da hesab edir ki, bu həddən yüksək bir məbləğdir.
Əlbəttə ki, onu hesablamaq lazımdır, tariflər bərabər sayır, ona baxmaq lazımdır ki, qiyməti nədir, onu müəyyənləşdirir qanun çərçivəsində. Ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu məsələlər, deyək ki, normal sivil qaydalarda həll olunmalıdır. O binada deyək ki, müəyyən təşkilatlar oturubsa, siz deyirsiniz ki, ona təklif olunmalıdır ki, deyək ki, icarə bağlamaq, pulları ödəmək, ya üçüncü variant özəlləşdirmək. Var hamısı qoyulmalıdır, hamısı müzakirə olmalıdır və s. Məsələn deyək, Azadlıq qəzetində təklif olunmuşdu ki, ödəsin 30.900 manat deyək ki, bu icarə haqqı. Azadlıq qəzeti buyurun, eləyirik. Razılaşıb. Deyir ki, ödəyirik də müqavilə bağlayaq. Deyir, yox, ödəyinlə sonra müqavilə bağlayaq. Yaxşı ödədik, sonra müqaviləni kim garantiyə verir ki, bu müqaviləni bağlayacaq? Ödəməməlidir, ancaq deyir, yaxşı, onu da ödəyirəm. Ondan sonra götürür məhkəməyə verir. Bu qərəzlidir, 100% qərəzlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və yenə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Axşin bəyin sualı var. Yenə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu.
Mehman bəy, bəyək siz vurguladınız ki, bu qərar siyasi qərardır. Yəni konkret olaraq Azadlıq qəzetinə qarşı qərar və bu qərarla bağlı redaktorlar birliyinin kifayət qədər aktivliyi müşahidə olundu və qərar həm də dediniz ki, qərəzlidir. Mən başqa bir sual vermək istəyirəm sizə. Bir müddət bundan əvvəl konkret olaraq Azadlıq qəzetindən bir həftə və ya 10 gün qabaq Nizami metrosundan üzbəüz binada yerləşdirilən digər qəzetlər, orada Kaspi qəzeti, Azad Inform xəbər agentliyi, Asayrada xəbər agentliyi, Azərnews qəzeti. Bunlar da çıxarıldı. Amma redaktorlar birliyi onda nədənsə heç bir tutaq ki, belə deyək, bugünkü kimi reaksiya vermədi. Bunun özü də məncə hesab verəm ki, qərəzdir. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, qərəzdir. Çünki o mətbu orqanların heç biri o məsələni qaldırmayıb. Hansı qaldırıb ki, müraciət edib ki, redaktora bilinə, ya bizə gəlib deyib ki, gəlin, bax, bizi çıxardılar, bizə yardımcı olun, ya bizə dəstək verin. Məsələn, yox, bir dəqiqə. Ona bəlkə yer verirlər başqa yerdə. Mən eşitmişəm ki, verirlər yerlər başqa yerdə.
Mübadilində.
Bilmirəm indi harda verirlər. O azadlığı təklif eləmirlər ki, siz bu binadan çıxın, biz sizə bax burada yeri. Ya Turan informasiya agentliyi, siz buradan çıxın, biz sizə burada yer veririk. Mən sizə yenə də qeyd eləyirəm, məktub göndərmişdim bu dəfə. Məktub göndərmişəm ki, mənə başqa yer verir, mən çıxın burdan. Deyir, yerimiz yoxdur. Get tap ki, baxarıq, hansı təşkilat sənə versə, biz sonra baxarıq. Hələ demir, razılıq verərik, vermərik. Cavab budur.
Burada söhbət qərarları siyasi.
Mən deyirəm ki, əgər söhbət ona gedir ki, siz deyirsiniz ki, siz niyə müdafiə eləmədiniz? Mən kimi müdafiə eləyim? Əgər o hesab eləmir ki, ona təzyiqdir bu. Əgər onu bu cür qəbul eləmirsə və normal qəbul eləyirsə ki, buna bu binanı verdik, bunu elə və bunu adam bununla razılaşır və mən gəlib bunu müdafiə eləyəcəm.
Mustafa bəyin sualı var, Mehman bəy.
Mehman bəy, gəlin məsələn siyasi tərəfi ilə bağlı növbəti sualımızda danışarıq. Bu sualımızda məsələn texniki tərəfini danışaq. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, doğrudan bu mətbuat orqanlarına redaksiyayla bağlı yaradılan problem özəlləşdirmənin ikinci mərhələsinin, ikinci proqramın həyata keçirilməsinin hazırlıqlarla bağlıdır və bir çox müəssisələr özəlləşdiriləcək. Bunlar yenidən ola bilər vəntəlləşdirmə
Yenidən... Azadlıq qəzeti ilə bağlı mən demədim, yəni ümumilikdə başqa qəzetlərə və başqa təşkilatlarla bağlı.
Ümumiyyətlə, yəni görünür ki, bu həm də siyasi partiyaların probleminə çevriləcəkdir yaxın aylarda. Bunun həlli yolu nədir? Əgər bu özəlləşmə ilə bağlıdırsa, bu ilə bağlı hansısa təkliflər bəlkə var, bəlkə özəlləşdirmə dövründə Əmlak Nazirliyinin imkanı ola bilər ki, siyasi təşkilatların yerləşdiyi və icarə müqaviləsinin bağlandığı mətbuat orqanları, təşkilatlar, bəlkə onların yerləşdiyi binaları özəlləşdirmənin ikinci proqramına hələlik salınmaya bilərmi? Bu ilə bağlı təklifləriniz varmı?
Birincisi, mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, faktlar, bütün faktlar onu göstərir, axır bu, deyək ki, elə bu ildən başlayaraq kütləvi informasiya vasitələrində birinci növbədə də elə Azadlıq qəzetinə qarşı deyək ki, ucumlar, təşkil olunmuş ucumlar, jurnalistlərin döyülməsi, həbs olunması, məsəl sakitin artıq biz bunu da gördük, jurnalistin cibinə deyək ki, narkotikin atılması və həbs olunması. Ondan başqa məhkəmələr, dalbadal məhkəmələr biz kütləvi şəkildə belə deyək ki, artıq 200 mini keçib manat cərimələr və s. Və bu var hamısı onu göstərir ki, burada planlaşdırılmış formada siyasi hakimiyyət tərəfindən planlı şəkildə Azadlıq qəzetinə və başqa bir informasiya vasitələrinə kampaniya keçirilir.
Məqsəd
yəni, boğmaq. Yəni, boğmaq. Məsələn, deyək ki, Azadlıq qəzetini qadağ eləyiblər Hacı Məhəmmədov məhkəməsinin işıqlandı. Bax, bu, ümumiyyətlə, nonsusdur. Bu nətər ola bilər, yəni mən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bu qərəzli deyək ki, olmasını göstərir, yəni hakimiyyət tərəfindən. Özü də hakimiyyətin bütün deyək ki, qanadları icra hakimiyyəti idi və qanunvericilik orqanıdır, məhkəmədir və s. hamısı. Yəni bu acınacaqlı bir vəziyyətdir, bu faktı biz onu görürük. Və siz deyirsiniz ki, hansısa formada deyək ki, əmək komitəsi ilə deyək ki, bir araya gəlmək. Amma yox komitəsi mənə desəm ki, problem deyir araya gəlmək. Bu qərarı gərək prezident aparatı verməlidir. Birinci növbəli qarışmalıdır. Əməşə bəyan edirlər ki, bizdə mətbuat üçün belə bir şərait yaradılır, Azərbaycanda müdafiə olunur, söz azadlığı və s. Buyurun, vəziyyətdir. Birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələri üçün imkanlar yaradılmalıdır ki, mən də demirəm ki, siz onlara hansısa bir yer verin, güzəşt edin, ancaq normal bir şərait yaradın ki, otursunlar işləsinlər. Yəni bu cür problemlər sünni ki, problemləri yaratmaq, onların işinə mani olmaq və s. Mən səbəbim ki, yol verilməzdir.
Mustafa bəy, buyurun.
Həqiqətən mətbuata qarşı hücumlar çox alıbdır. ANS telekanalının qarşı təzyiqlər artıb, qazetlərin öz yerləşdikləri binadan çıxarılması və s. Adətən bu mətbuata qarşı, yəni Azərbaycanın təcrübəsindən görürük ki, bu cür hücum dalğası hakimiyyət nədənsə narahat olanda, məsələn, seçkilər ərəfəsində başlayır və s. İndi seçki deyil. Sizcə hakimiyyət nədən narahatdır və bu nə ilə əlaqədar ola bilər?
Buyurun, Mehman
bəy. Siz düz deyirsiniz, yəni seçki ili deyil, çünki mən xüsusi olaraq bu araşdırmalar aparmışam, bütün seçki illəri mən götürmüşəm. Ümumiyyətlə, seçki illəri də qeyri-seçki illərini də mən araşdırmışam. Statistik məlumatları bütün toplamışıq, biz nə qədər jurnalistik təqib olunub, döyülüb, hansı vaxtda, ay-ba-ay, günbə-gün və s. Orada belə deyək, ənənəvi bir şəkil alınıb. Hər seçki ilində həqiqətən də özdə 3 etapdan ibarət jurnalistlərə qarşı uzunlar keçirilib. Bax bu faktdır. Bu ilsə həqiqətən də seçki iləri başlayır 2008 var və s. Mən hesab edirəm ki, bu birinci onunla bağlıdır ki, seçki ili ki, yaxınlaşır o mənada ki, 2007-dən artıq ciddi şəkildə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Avropa Şurası, ATƏT, bütün maraqlı olan deyək, qurumlar, müxalifət və iqtidar tərəfi. Və mən belə başa düşürəm ki, ildən ilə seçkilərin daha demokratik, şəffaf keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülür. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən və s. Və biz bu istiqamətdə müəyyən deyək ki, dəyişikliklər, müsbət dəyişiklikləri görürük və keçən parlament seçki ilində də görürük. Prezidentin 2 dənə fərmanı oldu. Sonra bu deyək ki, çərinlərdən istifadə olunmaq, başqa formada bələ nəzarət və s. Bu var ildən ilə demək istəyirəm ki, bax bu inkişaf var. Və bu ildə mən hesab edirəm ki, daha güclü olacaq. Daha güclü nəzarət və s. Və burada da əlbəttə ki, daha da belə bir qüvvələr var ki, hesab edirlər ki, əlbəttə ki, daha çətin olacaq seçkiləri keçirmək, yəni o mənadakı saxtalaşdırmaq və s. Ona görə də indidən, yəni o aktiv olan kütləvi informasiya vasitələri müəyyən dərəcədə qapatmaq, kimisə tam bağlamaq, kimisə deyək ki, müəyyən bir çərçivəyə salmaq, kimisə almaq və s. Ancaq ki, o qədər də proseslərə mane ola bilməsinlər. Bu bir. İkinci məsələ ondan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, Hacı Məmmədov məhkəməsi gedir və birinci növbədə əlbəttə ki, müxalifət qəzetləri çox fəal bu prosesləri işıqlandırırlar. Və deyək ki, onun ətrafında analitik və başqa yazılar yazılır və biz görürük ki, bu qəzetlərdə kifayət qədər məlumatlar sızdırılır. Özə cürbəcür mənbələrdən sızdırılır, öz rəsmi sənədlər sızdırılır. Məsələn, deyək ki, birbaşa deyək ki, istintaqla bağlı bütün o sənədlər deyək ki, qəzetlərə çıxır. Da, mən hesab edirəm ki, yəni bu qanun pozuntusudur prinsipcə. Ancaq ki, bu faktı biz görmüşük. Yəni bu görünür göstərir ki, dövlət orqanları tərəfindən də bu işdə birbaşa iştirak edilir. Yəni mən nəyi görürəm? Burada iqtidar daxili güclü bir mübarizə gedir. Böyük bir savaş gedir. Savaş gedir. Çox ciddi, çox ağır və kütləvi informasiya vasitələri də bu prosesə qatılıb var. Bu faktdır. Və əlbəttə ki, o prosesdə iştirak edən daxildə iqtidar daxili qüvvələrin deyək ki, müəyyən hissəsi bu qəzetlərin bu proseslərdən uzaqlaşdırmasında marağıdır var. İstəmirlər ki, var fəal olsunlar və bu prosesləri görsənlər. Çünki bu var birbaşa deyəndir, istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq müşahidəçi deyirlər, iştirakçıdırlar, kütləvi informasiya vasitələri iştirakçılara çevrilirlər. Və ona görə də bu prosesdən onları uzaqlaşdırmaq cəhdləridir. Hesab edirəm ki, bax bu qəzetlərə qarşı axırıncı ucumlar və s. məhkəmələrə verilməsi və s. bundan irəli gəlir.
Axşın bəyin sualı var.
Buyurun.
Mehman bəy, yəni çox maraqlı söhbətlərdir və belə bir şey deyim, bizim başlıca problemimiz odur nədədir? Konkret olaraq jurnalistika meyarlarına münasibət fərqli. Tutaq ki, təhqir. Bugün Azadlıq qəzetinlə bağlı problemin bir formada da mən izahına rast gəlmişəm bu zamanlar arasında. Deyirlər ki, bax, Azadlıq qəzeti bugünə kimi pul ödəməməyinin başlıca səbəbi onu çox yaxın olduğu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlıdır. Yəni birbaşa Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nazirliklə Azadlıq qəzeti arasında heç bir problem ola bilməzdi. Bunu necə yorumlayardınız?
Birincisi, əgər Fərhad Əliyev məsələsi...
Dövlət Təminat Komitəsi artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ayrılıb.
Düz
deyə, ancaq ki, Azadlıq qəzeti orada 2000-ci ildən oturmayıb. Fərhad Əliyev təxminən 99 ya 2000-də gəlib də deyəsən vəzifəyə. Bəs o vaxta kimi bəyəm ödəmişdir ki, ondan sonra ödəməyib. Məsələn deyəm, mən Fərhad Əliyevə şəxsən məktubu yazmışam ki, mənə yer verin. Vermir. Verəydi də. Azadlıq da təklif edirdi ki, bizə müqavilə var. Mən deyirəm, komissiya göndərmişdilər. Gəldilər, ölçdülər, biçdilər, getdilər. Heç bir şey olmadı.
O məktubların bir nüsxəsi.
Məndə var. Mənim öz məktublarım hamısı məndədir. Həm bütün sənədləşdirirəm, hər şey məndə. Mənim məktubum da onların cavablarıdır, hamısı məndədir. O günləri mən deməli mətbuat konfransında onları göstərdim mətbuata. Hamısı ki, bax bu məktublar məndə. Rəsmi.
Mehman bəy, məlumatınız yoxsa Azadlıq qəzetində saxlayır o məktubları, yoxsa saxlamır?
Mən bilmirəm, Azadlıq qəzetinin hansı sənədləri var, hansı sənədləri yoxdur və s. Ancaq bəzən məsələn danışıq var, şifayət gedir. Məsələn deyək ki, mənə deyiblər ki, mən məktubu göndərmişəm ki, müqavilə bağlayıq. Mənə cavab verirlər ki, deməli sənəd təqdim edin. Biz sənədi götürürük, müqaviləni aparıb veririk onlara. O da deyir, yox bu sənədi biz qəbul eləmirik, başqa sənəd gətir. O artıq şifahi danışıqlardır bir mərhələ. Azadlıqda da o xeyli o şifahi danışıqlar mərhələsi olub. Və indi yazılı orada nə var, nə yoxdur, mən onu deyə bilmərəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır.
Mustafa bəyin sualı var.
Mehman bəy, ümid var mı ki, bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı, Turan İnformasiya Agentliyi ilə bağlı bu problem, yəni hər halda qəzetlərin istədiyi bir sonluqla yekunlaşacaq. Hər ki, rəsmilər münasibət açıqlamayıb. Ola bilərmi ki, rəsmilərin müdaxiləsindən sonra bu məsələ xeyrə doğru dəyişsin? Ümid nədir, nə səbəbdir?
Gözlənti nədən ibarətdir?
Bilmirəm, mən onun açını fikirləşmirəm ki, bu nə ilə nəticələnəcək, bunlar yer verəcək, verməyəcək. Doğrudan deyirəm, mən onu fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq, dükan daxilində mübarizə aparacaq bu istiqamətdə. İndi onun nə ilə nəticələnəcək? Mənim üçün şəxsən o qədər prinsipial deyil.
Niyə?
Çünki mənim üçün əsas o məsələdir ki, mən öz haqqımı bilirəm, mən öz mövqeyimdə duracağım, öz haqqımı müdafiə edəcəyəm. Və indi iqtidarın əlində hər şey, məhkəmə onlar idarə edir. Yəni bizdə Azərbaycanda heç nə müstəqil deyil, bu faktdır. Hər məhkəmənin qərarı o demək deyil ki, o haqq qərarıdır və s. Ona görə də mən öz mövqeyimdə qalacağım, qutardı getdi. İndi bu binada olacaq, başqa yerdə olacaq, o kəndirək şey, vəziyyətdən çıxacaq, problem deyil.
Axşam bəyin soru var.
Mehman bəy, dediniz ki, məhkəmənin qərarı doğru deyil. Çox təhlükəli bir şərait yaranıb cəmiyyətdə. Tox ki, hətta məhkəmənin qərarlarını belə tanımırıq.
İnamsızlıq
xüsusilə, hətta inamsızlıq var. Yəni, o qərarı doğru qəbul etmirsəm də o demək ki, biz tanımırıq o qərarı. Bu şəkildə Azadlıq qəzetindən, tutaq ki, dövlətin qanunverici orqanları arasındakı bu inamsızlıq şəraitində problem həll oluna bilər?
Mən hesab edirəm ki, mən daha çox deyək ki, ictimai fikirə, mən daha çox inadım nə ki, məhkəməyə. Məsələn, de, ictimai fikir nə deməkdir? Mən təklif eləyərdim ki, iqtidar tərəfindən, müxalifət tərəfdən, deyək ki, deputatlar olsunlar, komissiya yaradaq. Yəni, komissiya yaradaq, mən təklif eləyirəm. İctimai komissiya. O komissiya yeni Azərbaycan qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, Azadlıq qəzetinin, yeni Müsavat qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, prezident aparatının nümayəndəsi daxil olsun, millət vəkilləri daxil olsun, hüquqşünaslar. O tutsuna bir dənə araşdırsına, görsünə bu komissiya işləsin, görsün ki, bu problem nədir, haradan gəlir. Mən onu təklif edirəm. Mən onu daha çox inanardım. Nə qərar çıxarsa, mən qərarı qəbul edirəm. Siz razısınız məndən?
Onun qərarını verəcək adam biz deyilik.
Mən yox, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bu ictimai çox vacibdir burada.
Mehman bəy, gəlmişəm bir məsələni soruşum. Ümumiyyətlə, hal-hazırki şəraitdə ictimai fikrin, hadisələrə təsir imkanını necə dəyərləndirirsiniz? Çünki həmin qəzetlərin oxucuları var. Yəni, bu oxucuların rolu nədir?
Hakimiyyətin müqaviməti onu göstərir ki, ictimai fikrə qəzetlərin təsiri güclüdür.
Bilirsiniz, mən bir dənə bir taksi şoförlə söhbət eləyirdik. Mən çox, deyirəm ki, çox təəccübləndim. Birinci, ki, o qədər yüksək səviyyəli və hər şeyləri təhlil edirdi və belə deyək, prosesləri görürdü. Təkcə bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı, ümumiyyətlə ölkədə vəziyyət. Və çox sevindim ki, bizdə artıq belə taksi şoförləri deyək ki, mən mövcuddur, yəni ümumiyyətlə mən hesablayıram ki, çox böyük irəliləyiş var. Yəni insanlar çox şey başa düşür, çox şey görür, qəşəng görürlər. Yəni bu 15 ildə xeyli bu proseslərdən keçdik. Yəni cəmiyyət yetişib. Cəmiyyət yetişib. Yəni kim nə deyir, mən deyək ki, deyə bilərəm ki, nəyinsə haqqında ki, bu ağdır, məsələn qaradır, mən deyirəm ağ. O birisi deyir ki, bir qara deyir, ağ və s. Bu artıq seçirlər onu. Ağladmaq mümkün deyil. İstəyirsən sənin sənə propaganda apar, nə istəyirsən elə gələn. Cəmiyyət yetişib kifayət qədər vəziyyət qəşəngdir bilir.
Mehman bəy, sizdən bir məsələni də soruşum. Bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında 94-cü ildə danışıqlarda vasitəçi tərəfi olmuşsunuz və o vaxt prezident aparatı Azadlıq qəzeti qarşısında bir sıra şərtlər qoymuşdu ki, ancaq bu şərtlərin yerinə yetirilməsi təqdirdə, yəni bina sizdə qala bilər. O şərtlərin də müəyyən qismi siz dediniz ki, Azadlıq qəzeti yerinə yetirdi və ona görə də o binada qaldı. Necə hesab edirsiniz? Bəlkə indi də hansısa şərtlər var?
Qoy qoşunlar o şərtləri baxaq da.
Hələ gəlməyib
də. Yox, hələ ki şərtdən gəlməyib.
Bəlkə başqa bir vasitəçi var.
Bilmirəm, mən açığını bilmirəm mən. Şəxsən mən vasitəçilik eləmirəm. Mənə də müraciət edən olmayıb. Ola bilər ancaq ki mən hələ ki işini eşitməmişəm bu barədə.
O vaxt danışıqları kimlə aparmışdınız?
Onu da deyə bilmərəm. Gəndirəm ki, prezident aparatı qoy, deyə ki, səlahiyyət versinlər. Yəni, mən hesabım ki, bilsinizmi, o danışıq gedib, qapalı danışıqlar gedib və istəməzdim ki, mən nəsə deyim.
Mustafa bəyən sonra.
Yaxşı olmazdı.
Mətbuat şurası bu məsələdə vasitəçilik eləyirmi və hansı kömək eləyir?
Yox, mətbuat şurası bu məsələlərdə vasitəçilik eləmir. Mətbuat şurası iqtidara lazım olanda. Məsələni həll eləmək üçün deyək ki, problem yarananda artıq deyək ki, iqtidar və müəyyən kütləvi informasiya vasitəsi ya da ki, bir qrup jurnalistlər kütləvi informasiya vasitələri arasında məsələ çox mürəkkəbləşəndə, artıq bu məsələ beynəlxalq qurumların qarışması, bu məsələ artıq şişib bir problemə çevriləndə Mətbuat Şurası gəlib məsələni gərginliyə aradan götürmək üçün.
Mehman bəy, redaktorlar birliyi Mətbuat Şurasının alternativi deyil.
Yox, alternativi deyil. Ələnin öz deyək, məqsədi və belə deyək, vəzifələri var.
Yox, belə demək olar, Mətbuat Şurası iqtidara lazım olanda, redaktorlar birliyi isə müxalifətə lazım olanda daha aktiv fəaliyyət göstərir.
Yox, redaktorlar birliyi müxalifətə yox. Redaktorlar birliyi öz dərini müdafiə eləyəndə biz heç vaxt müxalifətə dəstək verməyə yığışmamışdıq ki, gəlin xalq cəbhəsinin ya müsavatı ya başqasını müdafiə eləyək. Bizə qarşı hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı ki, ucum olanda, bir problem yarananda və o müraciət olanda həmin kütləvi informasiya vasitəsi tərəfindən, çünki təşəbbüs gəlir ki, ay həmkarlar, vəziyyətimiz belə də bizə yardım eləyin, dəstək verin. Siz söhbət ondan gedir. Və bu redaktorlar birliyində o belə bir qurum deyil ki, orada seçilib müəyyən bir qrup var, o orada oturub. Görürsən ki, bir qəzet gəlir, iştirak eləyir, sonra o iştirak eləmir. O birisi gəlir. Ərazinin daha çox dərdi ortaya çıxanda daha çox qəzetlər yığılır vəsait. Baxırda indi vəziyyətdən asılı olaraq. Və həmişə də o format dəyişib. Format deyək ki, bir mənalı format deyil ki, konkret var bu 5 dənə redaksiyada vəsait. Ancaq Mətbuat Şurası da ki, seçilən bir orqandır vəsait. Və onun deyək ki, məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda jurnalistlər tərəfindən etik normaların biz o peşə kodeksini qəbul eləmişik. O peşə kodeksinə qanunvericinin riayət olmasını gözləmək, bu normal mühit yaratmaq və s. Əsas məqsəd o Mətbuat Şurasının onu. Ona görə mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasını hər dəfə hər bir siyasi proseslərə və hansı proseslərə cəlb eləmək lazımdır. O artıq Mətbuat Şurasının özünün mövqeyidir. Lazım o bilirsə girə bilər, girməyə bilər.
Mustafa Bəyənsov.
Beynəlxalq təşkilatlardan reaksiyalar gəlibmi bu son məsələ ilə bağlı?
Beynəlxalq təşkilatlar məsələni belə deyək ki, indi araşdırırlar, öyrənirlər. Bundan bağlı informasiya toplayırlar. Ancaq sənət partiyaları tərəfindən olub bəyanat. Ancaq ki, mən hesab edirəm ki, olacaq əlbəttə ki, mövqe bildiriləcək.
Mehman bəy, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. 2003-cü ildə Müsavat Partiyası ilə bağlı oxşar problem meydana çıxdı və həm Müsavat Partiyası, həm Yeni Müsavat qəzeti, yəni şəhərin mərkəzindəki binadan çıxarıldı. Hansı ki, o binada Müsavat Partiyasına 93-cü ildə mən səhv etmirəmsə, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtında verilmişdi. O vaxt mətbuatda belə fikirlər səslənirdi ki, əslində məqsəd ondan ibarətdir ki, müxalifəti bir qədər şəhərin ucqarlarına göndərmək. İndi də Azadlıq qəzetinin redaksiyasında, yəni sizdən, bəzi qəzetlərdən başqa müxtəlif təşkilatlar da yəni qərarlaşıb. Bir növ bu redaksiya müxalif fikir üçün, belə deyək də, ümumi ev funksiyasını yerinə yetirir. Ola bilərmi ki, məqsəd həm də həmin o ümumi birliyi bir qədər pərakəndə hala salmaq, oradakı təşkilatların hərəsini bir ucqar, deyək ki, qərəcəklara köçürmək. Belə bir niyyət ola bilərmi sizcə?
Birincisi, mən, siz ikinci dəfə, üçüncü dəfə bunu deyirsiniz ki, xalq cəbhəsi dövründə verilib, xalq cəbhəsi dövründə. Belə çıxır ki, elə bir ki, xalq cəbhəsi dövründə verilən qərarlar hamısı qeyri-qanunudur.
Yox, mən o mənada yox, deyirəm. Yox.
İkincisi isə, sabah dəyişdi məsələn də, hakimiyyət, yəni konstitusion yolla başqa bir, deyək ki, qüvvə gəldi hakimiyyətə. Yəni bir kalitsiya gəldi. Nə hər şey. İndi deməli nə? Deyəcək ki, İlham Əliyev ya Heydər Əliyev vaxtında yapım deyək ki, hakimiyyət dövründə verilən qərarlar vəsə bu niyə bağlanmalıdır hansısa bir bu dövlət orqanıdır. Onun asıl deyir ki, bugün bu cəbhəsi oturub orada, ya da yapçı oturub, bu qərarı verir. İndi biz ona niyə axı biz siyasi birində don qeydiririk
ki, bu kimlətə? Mən o mənada demirəm, sadəcə mən ümumiyyətlə prosesə aydınlıq gətirmək baxımından.
Aydındır, ancaq sualın ikinci tərəfi, o siz deyirsiniz ki, mərkəzdən uzaqlaşdırma. Həqiqətən də mən hesab edirəm ki, belə bir şey var, yəni mərkəzdən uzaqlaşdırmaq, qırağa çıxartmaq və s. Əlbəttə ki, belə məqsəd də var, güdürlər. Üçüncü məqsəd də əlbəttə ki, çox belə hesab edirəm ki, Azərbaycan sayağı binanı ələ keçirmək çox yağlı bir yerdir. Onu kimsə gözü düşüb, mən eşitmişəm ki, belə bir şey var. Onun yerində bir də ki, o birisi bina var, bu üçüncə Rəşid Bey Bıdıba çıxan. İstəyirlər ikisini də belə deyək ki, mən eşitmişəm, sökmək istəyirlər, onun yerində nəsə tikmək. Bax, belə şey. Mən bilmirəm, indi konkret kim tərəfdən və s. Ancaq ki, həqiqətən də çox maraqlı bir yerdir. Yəni şəhərin ortasında belə qəşəng bir yerdə çox bahalı, əlbəttə əlverişli. Onda yəni şəxsi maraqlar orada var. şəxsi maraq var. Yəni bizdə Azərbaycanda belədir də, bu görmüşük. Hər dəfə şəxsi maraq ortaya çıxanda onu bir dənə don geydirirlər və məsələni tezliklə həll etmək üçün.
Ancaq yəni məsələnin yəni sonrakı gedişi ilə bağlı sizdə bir qədər pesimist səhvalar var da, mən belə başa düşürəm.
Mən deyirəm ki, mən həmişə deyə bilərəm ki, optimist. Amma məni qiymətləndirir. Ən pis vəziyyətdə, ən çətin dövrdə optimistəm. Həqiqətən də optimistəm, çünki prinsipsə proseslər normal gedir, ümumilikdə baxanda. Yəni Azərbaycan dövlət kimi, müstəqil dövlət kimi güclənir, inkişaf gedir. Düzdür, mən hesab edirəm ki, ondan 10 qat inkişaf daha sürətli ola bilərdi. Mənim burada bu məsələyə başqa bir fərqli bir baxışım var. Ancaq ümumilikdə belə baxanda, indi zəif də olsa, biraz gec də olsa və sadəcə bu proseslər gedir. Yəni müsbət proseslər gedir. Biz Avropa Birliyinin artıq yaxında tərəfdaşlıq proqramı, yaxın qonşuluq proqramı imzalayacaq. NATO ilə yeni memorandum imzalanacaq.
Kreml icazə verir.
Çox şey, hə, yox, Kreml deyil.
Yəni itirilsə də o qədər də
hər şeyi fəaliyyət kimi qəbul eləmək olmaz. Belə şeyləri həmişə dərs kimi qəbul eləmək lazımdır daha çox. Ki sən bu sınaqdan keçdin və necə keçdin və sən hansı pilliyə qalxdın? Məsələn, düşdünmü ya qalxdınmı? Yəni burada məsələlər var.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Mehman Əliyev sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.